Zaļo un Zemnieku Savienības valde šodien lems par kandidātiem aizsardzības ministra amatam. Premjerministru lemdot straujuma intervijā Latvijas radio kruspunktā piekdien atklāja, ka jaunievēlētais valsts prezidents Raimonds Vējons, viņš aizsardzības ministra amatam ir ieteicis deputātu Raimondu Bergmani. Šobrīd esmu sazvanījis Zaļo un Zemnieku Savienības saimes frakcijas vadītāju Augustu Brigmanu. Labrīt!
Jā, labrīt!
Vai Bergmaņa kungs vienīgais kandidāts no jūsu puses vai tomēr arī citus apspriežat un šodien varētu par kādu vienoties?
Jā, Bergmaņa kungs ir viens no potenciāliem kandidatūrām. Viņš, tur arī cits kandidatūrs, kas ir izskanējuši dažādos Zaļo un Zemnieku Savienības sanāksmēs, tiks šodien apspriestas Zaļo un Zemnieku Savienības valdes sēdē.
Jā, Bergmaņa kunga kandidatūra gan no ekspertu viedokļa puses kritizēta, vai jūs, kā jūs vērtējat, cik atbilstoši viņš būtu šajā ģeopolitiskajā situācijā ieņemt amatu?
Jāsaka tā, ka ļoti bieži mūsu valstī ir tā, ja kāds cilvēks tā ir amatpersonas statusā, tad dažādi eksperti, kritizē, nezinot, kā saka, labūt līdz galam, katru cilvēku šīs potenciālās iespējas un reālo, kā saka, darbu spēju. Sacos, ka šādi eksperti arī šausmīgi kritizēja un izteica dažādas viedokļas arī par Raimonda Vējoņa atbilstību aizsardzības ministram. Pēc tam viņš kļuva par Latvijas valdības populāroko ministru. Un ļoti tika uzteikt no mūsu sabiedroto puses gan NATO, gan arī Eiropas Savienībā. Tā kā, es būtu skeptisks pret dažādu ekspertu, kas saka, vērtējumiem pēdiņās.
Jums ir vēl kādi kandidāti vai Bergmaņa kungs ir tāds centrālais?
Es domāju, ka kandidāti ir, jā. Uz jebkuru ministru ir savs ēnu kabinets izveidots. Šobrīd, neslēpšu, Raimonds Bergmanis ir viens no tādiem potenciāliem, varbūt, spēcīgākajām kandidatūrām, bet būs arī vairāk cits kandidatūrs. Protams, ir pats Raimonds Bergmanis arī pateiz, mēs esam runājuši par šo tēmu, ir tādā izšķiršanās priekšā, tā kā, jāsaprot arī, ka cilvēkam galvā arī pašam tā kā būtu jāpiekrīt visiem šiem procesam, kas ir, nav vienkārši ministrs.
Viņš vēl nav devis savu atbildi.
Viņš pateiz apsēršos šo teiksim, iespēju.
Līdz valdes sēdē ir solījis pateikt.
Jā, valdes sēdes laikā būs galīgais lēmums, es ceru, un tad jau arī viņš pats savu viedokli paudīs. Tā kā es uzskatu, ka viņš ir cieniem kandidatūru nešaubīgi.
Jūs pats atbalstīsiet viņu?
Ja valde noslēgsies, teiksim, par viņu šodien, protams, es viņu atbalstīšu, Viņš ir, manuprāt, ļoti labs kandidāts.
Cik iespējami ir kāda cita scenārija vai pieļaujiet, piemēram, ka varētu arī būt kāds bezpartijas kandidatūra vai citas partijas pārstāvs, kurš tiktu virzīts aizsardzības ministra amatam, vai šādu scenāriju nemaz nepieļaujiet?
Nē, kāpēc? Tas ir dažādas versijas. Teiksim, piemēram, mēs arī bijām publiskā telpā, ja izskanējis arī bija, piemēram, Armanda Krauzes viedokļa, kandidatūra, izskanējis bija Straumes kunga kandidatūra, Jura Vesterāna kandidatūra, viņas ir dažādos, teiksim, mūsu sanāksmēs virzītas, pārspiestas, apspiestas, bet man pašam personīgi šķiet, ka, teiksim, Bergmaņa kandidatūra varbūt ir, pat nedaudz, kā saka, labāka, bet laiks šodien rādīs, tā kā grūti pateikt.
Bet jūs šodien noteikti kādu nosauksiet, ko oficiāli virzat, vai ir iespējams arī kreni nosaucat?
Redziet, kas paliet. Tātad šim procesam jāsaka tā, mums ir laiks apmēram mēnesis. Protams, labāk būtu, ja mēs ar kandidatūru, teiksim, nosaukt kārtāk, būtu skaidrība, bet reāli viņš jau darbā varēs stāties tikai 8. aptuveni, 9. 10. jūlijā. Jo līdz šim jau aizsardzības ministrs pilvēks joprojām ir mūsu jaunajam valsts prezidentam Raimondam Vējonim. Tā kā tad jau būs vajadzīga arī atsevišķa valdības sēde, kad tas ir atsevišķa saimas sēde, pats par sevi jau apstiprina ministrs.
Paldies par sarunu. Zaļo Zemnieku Savienības saimas frakcijas vadītājs Augusts Brigmans ar mums sarunājā. Šobrīd ir 7:14 minūtes svarīgākie ziņu virsraksti.
Ādažu poligonu atklās vērienīgas ASV rīkotas militārās mācības. Turcijas valdošā partija zaudē absolūto vairākumu parlamentā, kas ir liels trieciens prezidenta Erdogana ambīcijām paplašināt savus pilnvaras. Lielbritānijas premjers Kamerons liek valdības ministriem atbalstīt valsts palikšanu Eiropas Savienībā vai aiziet no valdības.
ģeopolitiskā situācija. Sankciju apmaiņa Eiropas Savienībai un Krievijai ir vedus pie tā, ka gan pienrūpniekiem, gan zivrūpniekiem un citām nozarēm ir problemātiski realizēt savus preces. Savukārt jautāti, ko darīt, valsts atbild, ka cenšamies attīstīt sadarbību ar Ķīnu. Ir pienrūpnieki dabūjuši atļauju eksportēt savus preces uz Ķīnu, tāpat arī zivrūpnieki atsevišķi uzņēmumi ir tikuši pie šādas atļaujas. Viens no cilvēkiem, kurš strādā regulāri sadarbībā ar Ķīnas tirgu un par to, lai mūsu uzņēmēji tur varētu piedalīties, konkurēt, Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecības vadītāja Ķīnā, Ieva Jakobsone Belomi, ir pie mums šorīt studijā. Labrīt!
Labrīt!
Zivrūpnieki pagājušā nedēļā dikti bija pārsteigti par to, ka Krievija ir aizlieguši viņu šprotu eksportu, importu viņu valstī. Savukārt Ķīna būtu gatava ņemt pretī šīs šprotas. Tas, kā jūs redzat, šprotēm ir iespēja Ķīnas tirgu.
Manuprāt, ir tā, ka ir īpaši attiecībā uz šprotēm. Mēs skatāmies uz šprotēm kā uz tādu vēsturisku padomjas produktu. Mēs nevērtējam to potenciālu, ka šim produktam būtu tīri tādā demokrātiskā rietumu produktu portfeļa skatījumā. Piemēram, jaunie produkti, kas nāk no gammas A vai brīvā viļņa, viņiem ir fantastiski iepakojumi. Un mārketingā ļoti lielu lomu spēlē tieši iepakojums. Un ja Ķīnietis, piemēram, redz ļoti skaistu iepakojumu ar skaistu vāciņu un to šproti pat paši iekšā tajā buņģā, viņam liekas, ka tā ir delikatese. Mēs to uztversim vienmēr kā šproti, dēļ mūsu vēsturiskā skatījuma, bet pasaules skatījumā labs mārketings un labs iepakojums ļoti daudz ko nozīmē. Un šī gada maijā mēs bijām Sijālā, Šanhajā, kas ir lielākā Azijas pārtikas produktu un dzērienu izstāde, un tur vislielākais akcents un vislielākā interese tieši no ķīniešu iepirkējiem bija par mūsu šprotēm.
Jā, potenciāls ir.
Es domāju, ka jā, noteikti. Es arī nesen kā satiku vienu zivju rūpniecības pārstāvi pagājušajā nedēļā, un viņš šodien, manuprāt, ir Ningbo Ķīnā vienā izstādē, un viņš teica, ka šīs nedēļas laikā viņi plāno noslēgt vienu darījumu ar vienu no lielākajiem pārtikas iepirkējiem Ķīnā par ļoti milzīgiem apjomiem, un viņš pat prognozēja, ka viņš varētu būt, ka nevarēs saražot tādas apjomas. Jā, tas līgums tiks noslēgts par šiem te konkrētiem apjomiem.
Jā, nu ir jau ziņots, ka gan piensaimnieki, gan zivrūpnieki ir dabūjuši atļauju eksportēt produktus uz Ķīnu, bet tas nebūtu nenozīmē, ka ja starp valstu attiecībās šāds līgums noslēgts, ka tas eksports uzreiz arī notiks un ķīnieši pirks. Kas ir tas, kas šobrīd ir uzņēmējiem jādara, jāpaveic, lai varētu tikt Ķīnas tirgū? Tas ir sarežģīti.
Manuprāt, ir svarīgākais, ka katrs uzņēmējs skatās Ķīnu kā uz vienu no prioritāriem vai pat prioritārāko strateģisko tirgu. Ja uzņēmējiem būs pieeja attiecībā uz Ķīnas tirgu, ka tas, nu, mēģinās, varbūt sanāks, varbūt nesanāks, tad es neieteiktu skatīties Ķīnas tirgu. Es domāju, Ķīnas tirgum ir jābūt prioritāriem, pie tā ir ilga un dikti jāstrādā, skatoties tos pašas mūsu veiksmes tās, kas mums ir. Lielāko tiesu uzņēmēji saka, ka tas ir bijis ilgstošs laiks, ilgstošs periods, kamēr tiek nodibināts attiecības ar ķīniešu uzņēmēju, jo tā biznesa vide un tā sapratne, lai vai cik kapitālisiski Ķīna šobrīd izskatās kā plaukstošākais lielākais pasaules tirgus ar ļoti milzīgu pirktspēju, tomēr pamatā tā kultūras atšķirība un vēstures atšķirība ir ļoti būtiska un manuprāt, vissvarīgākais ir tas, ka Latvijas uzņēmējs mēģina saprast to ķīniešu biznesa vidi un skatās uz Ķīnas tirgu kā strateģisku prioritāru tirgu ar ilgtermiņa domāšanu, ilgtermiņa plānošanu.
Nekas ātri tur nenotiks?
Var notikt brīnumi, var notikt viss ļoti ātri, bet, manuprāt, ir jāskatās Ķīna kā uz ilgtermiņa tirgu un tad arī nāks tas lielais potenciāls. Ja mēs skatāmies uz tiem veiksmes stāstiem, tad, piemēram, stendera biznesa partneri Ķīnā, viņi plānoja un izanalizēja stendera, piemēram, potenciāli Ķīnas tirgu, 2-3 gadus viņi analizēja. Attiecīgi, tāpat arī mūsu brīvais vilnis un gamma, kas jau labu laiku strādā ar Ķīnas partneriem, tas ir ilgstošs darbs un ļoti tāds strateģisks darbs. Tas nenotiks vienā mirklī. Protams, varbūt gan veiksmes stāsti, kas produkts nonāk Ķīnas tirgu pāris mēnešu laikā, bet Ķīnas tirgus arī ir diezgan slēgts, un tas ir kontrolēts, un tas nozīmē to, ka jāiet daudzām certifikācijām cauri un jādabū licences, lai vispār varētu pārtikas produktu vai jebkuru produktu pārdot Ķīnas tirgu.
Ir izskanējis viedoklis, ka mums ļoti labi veids, kaut arī lēni un ilgstoši mēs gaidām, kamēr atbraukšu šie speciālisti apskatīties, kā tad piensaimnieki pie mums ko taisa, kā zivrūpnieki taisa, un tad attiecīgi piešķirot atļaujas. Daudzas citas Eiropas valstis nemaz nesagaida šos ekspertus pie sevis, kas ir Latvijas-Ķīnas attiecībās tāds, ka ķīnieši ir ieinteresēti pie mums braukt, skatīties un vispār runāt par sadarbību.
Pirmkārtām jau vienmēr jāņem vērā, ka Ķīnas skatījumā vienmēr strateģiskā sadarbība būs uz politiskās platformas. Šobrīd ir tā, ka Ķīna ir izveidojis 16+1 tādu sadarbības mehānismu tieši ar Centrāla Eiropas un Austrum Eiropas valstīm, un viņi aktīvi pievērš uzmanību šīm te valstu, šai te valstu grupai, arī Baltijas valstīm, arī Latvijai. Mums ir paveicies, ka mēs esam ļoti, mums ir ļoti labas politiskās attiecības ar Ķīnu, un līdz ar to mēs varam teikt, ka viss process attiecībā uz zivju kompāniju certifikāciju un arī piena kompāniju certifikāciju, kas notika diezgan straujā, ātrā laikā, ka tas ir pateicoties mūsu politiskajām labām attiecībām ar Ķīnu. Tas pievilkšanas spēks, manuprāt, kas ir ļoti, ļoti tāds konkurētspējošs visā pasaulē Latvijai, ka mēs esam zaļi, ka mēs esam dabīgi, mums ir ļoti daudz laba produktu, varbūt netik ļoti inovatīva, bet mums ir niša produktu, kas ļoti piemēro Ķīnas tirgumu.
Apjomi, Ķīnas tirgus apjomi, jūs jau pašā sākumā minējāt, ka viena no zivrūpniekiem, kurš šodien sarunājas par sadarbību, ir viens lieta, kas viņu baida, ir milzīgi apjomai, viņš spēj to saražot. Vai mēs spējam saražot Ķīnas tirgu, ja mēs spējam tikai tādas nišas produktus?
Ķīnas tirgus ir 1,4 miljārdi iedzīvotāji. Ķīna pati saražo 1/4 daļu no visām precēm, kas mums ir apkārt, galds, krāsli. Ļoti iespējams, ka šeit studijā arī ir ļoti daudz preču no Ķīnas. Tādēļ arī Ķīnai patiesībā nav nepieciešamas tās masu apjomu preces, kas ir nepieciešams Ķīnai un tīri arī tādiem pirktspējīgākiem ķīniešiem, viņiem ir nepieciešams ļoti kvalitatīvas preces, kas ir dabīgas un kas ir drošas lietošanai. Jo, piemēram, ja mēs skatāmies šobrīd uz pastāvošo situāciju Ķīnā, gaisa piesārņotība ir milzīga. Ap 50% no visiem ūdenskrātuvēm upēm ir piesārņotas, zeme apmēram 60-70%. Tamdēļ mūsu tas nišas, tas konkurētspēja ir tas zaļais dabīgums un skaistie nišas produkti.
Mēs savus produktus pasniedzam kā luksus preces.
Jā, protams.
Kā ir ar cenu, kas galu galā, skaidrs luksus precēm, tā cena brīvāk varbūt veidojas nekā firmās nepieciešamības precēm, bet tomēr transports, nogādāšana līdz Ķīnai, galu galā arī reklāma, lai vispār to tavu produktu atpazītu un saprastu, kas tās ir par zivtiņām eļā un ka viņas vispār vajadzētu pamēģināt.
Ķīnā, manuprāt, valda tāds skatījums, ka ja produkts maksā dārgi un ja tas nāk no rietumiem, ir tīpaši no Eiropas, tad tas uzreiz tā cena nosaka, ka parāda kvalitāti. Ja mēs vairāk skatāmies, vai cena atbilst pašizmaksai, piemēram, tad ķīniešiem tā cena būs kā statusa simbols. Ķīniešiem ļoti svarīgs ir status tīpaši šobrīd, kad viņi kā sabiedrība veidojās un kļūst bagātāk aizvien, un tā cena, par kuru cilvēks iegādāsies kādu pārtikas produktu vai mūsu, piemēram, kādu nišas produktu no zaļajiem produktiem, tas viņam dos to statusa simbolu.
Cena nav noteicošais.
Es domāju, ka vairāk ir tas, kad mēs varētu pa zemu to cenu noteikt tam ķīniešu pircējam, un viņš atkal savukārt domās par to, ka tā cena neatbilst tai kvalitātei, un kā var būt tā, ka tas produkts ar tik ļoti zemu cenu var tikt uzskatīts par kvalitīvu un tieši no Eiropas ražotiem produktiem.
Jā, Latvijas uzņēmējiem viņam nebūs daudz jāieliek reklāmās, lai vispār atpazītu, kas tas ir par produktu, ko viņi ir atveduši un piedāvā Ķīnas tirgumu.
Tiemžēl situācija ir tāda, ka Ķīnā, Latviju vai, piemēram, arī Baltijas valstis, mums ir ļoti minimāla atpazīstamība, un es domāju, ka mums vairāk valstiskā līmenī ir jāstrādā pie tā, lai mēs Ķīnā kļūstam atpazīstami. Daudzi ķīnieši, piemēram, meklējot Baidu, kas ir viņa Google, informāciju par Latviju, mēs atradīsim Rīgas skatus un atradīsim arī, piemēram, Blonde Festival dalībnieces, blondās meitenes latviešu. Tās ir tās divas lietas, kas ķīniešiem asociējās ar Latviju. Tamdēļ ieteikums mums, valsts pārstāvjiem, aktīvāk strādāt pie Latvijas tēla veidošanas. Mēs arī šobrīd aģentūrā strādājam pie Latvijas biznesa tēla veidošanas tieši Ķīnas tirgum, un iespējams, ka nākamgad mums jau būs tāds konceptuāls strateģiskāks piegājiens Latvijas biznesa promotēšanai, marketēšanai Ķīnā.
Cik cilvēki strādā pārstāvniecībā Ķīnā?
Šobrīd es esmu Pekinā viena pati, un man no aprīļa ir arī kolēģis Šanhajā, Kaspars Roškalns, kurš šobrīd, manuprāt, ir Ningbo un aktīvi organizē mūsu kompāniju dalību Ningbo gada tirgu un stāsta par Latviju, par investīciju iespējām un biznesa vidi Latvijā.
Kā Ķīnas komanda praktiski ir dubultot.
Jā.
No viena cilvēka uz diviem. Kas ir tie nākamie izaicinājumi, kas ir svarīgākie, pie kuriem šobrīd ir jāstrādā, lai preces reāli nonāktu lielākos apjomos un aizstātu potenciāli Krievijas tirgu, vai arī neaizstās Ķīna nekad Krievijas tirgu?
Manā skatījumā ir tā, ka es negribētu likt Ķīnu kā alternatīvu Krievijas tirgumu. Tieši tā apstākļa dēļ, ka Ķīnai ir jābūt vienam no prioritāriem tirgiem, ja kurai kompānijai, kura vēlās iet uz Ķīnas tirgu. Jo tas ir ilgs process, tas ir laikietilpīgs, arī iespējams naudas ziņā ietilpīgs process, un tādēļ kompānijas nevar atļauties skatīties gan tur, gan tur. Kompānijai ir jāskatās Ķīnas tirgu kā primāro tirgu, ja tā kompānija vēlās iet šajā tirgu. Manā skatījumā daudzām Latvijas kompānijām ir ļoti liels un labs potenciāls Ķīnas tirgumu, bet lai iet šajā tirgu, tad kompānijām ir jāsaprot, ka iespējams ir jāmaina kaut vai iepakojums produktam vai nosaukums produktam, vai ne, jo Ķīnas tirgu nevar nākt ar to pašu produktu, kas mēs ietu Vācijā vai Beļģijā vai Amerikā. Ķīnas tirgus ir specifisks ar savām tradīcijām kultūras mentalitāti, kur mums tas produkts ir jāpielāgo, un arī mārketinga ziņā jāpielāgojas viņu īpatnībām.
Kā jebkuram uzņēmumam jūs neieteiktu, bet pamatīgi izvērtēt?
Jebkuram nē, bet es būdami jau 13 gadus projām no Latvijas un strādājot gan Amerikā, gan Lielbritānijā, gan arī šobrīd Ķīnā, manā skatījumā Latvijas kompānijām ir liels potenciāls un Latvijas uzņēmējiem ir fantastiskas idejas, ar kurām mēs varam iet ne tikai Ķīnā, bet arī visā citā pasaulē.
Paldies par interviju. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecības vadītāja Ķīnā Ieva Jakobsone Belom ar mums sarunājās. Ir 7:27 minūtes, drīz jau jaunākās ziņas. Rīgā šobrīd plus 9 grādi.
Ar Ievas virtuvi gatavojamies svinēt Jāņus. Svētku galdam piedāvājam 4 drumstalmaizes, bīstami garšīgu roziņmaizi, kartupeļu uzkodas, 7 idejas grilēšanai un vēl daudz ko citu. Iepazīsties ar labāko līgo produktu topu – kvass, margarīns un sirs bez konservantiem un sliktiem taukiem. Bet makšķerniekiem un viņu sievām par prieku 3 receptes ar līdaku un tās pagatavošanas gudrības. Tikai pārbaudītas receptes un padomi žurnālā Ievas virtuve.
Tev vienmēr ir izvēle – pirkt vai nepirkt. Ja pēc, tev ir tikai viena izvēle – Xnet interneta veikals. Izvēlēs velosipēdu ar bezmaksas piegādu uz mājām visā Latvijā ar DPD kurjai pastu. www.xnet.lv
Dažādu atspirdzinošo dzērienu un ūdens patēriņš karstā laikā būtiski pieaug. Ārsti saka, ka vēlams būtu dzert tieši ūdeni, bet mēs noskaidrosim, kādu ūdeni lietot vislabāk. Vai krānūdens ir gan labs, vai meklējam ko citu?
Kā labāk dzīvot?
Kas un kādā veidā ietekmē bērna rakstura veidošanos un kādas rakstura īpašības nodrošinās bērnam veiksmi? Par to spriedīsim šodien ģimenes studijā, mēģināsim arī izzināt, vai kautrība ir vecumposma īpatnība, personības iezīme vai audzināšanas rezultāts.
Ģimenes studija. Katru darba dienu no 3 līdz 4.
Viņš ir ļoti dažāds, no Edijas seriāla Ugunsgrēks līdz pat Romeo, Dailes teātri izrādēja Romeo un Džuljeta. Monopolā lūkosim noskaidrot, kāds ir viņš pats – aktieris Artūrs Dīcis.
vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Ziņas pusaustoņos.